Planetárium.
Je sice už podzim, ale klíšťata nespí. Jak víte, jsou to přenašeči nepříjemných chorob, mimo jiné lymské boreliozy. Před časem jsme si o ní povídali s mikrobioložkou Kateřinou Kibicovou.
Druhá část podzimního seriálu O smyslech bude věnována trochu zraku a trochu sluchu, ale nakousneme i problematiku echolokace, opět s profesorem Jaroslavem Petrem.
Chybět nebude přehled objevů a zajímavostí. Prozradíme vám, jak dopadla zářijová soutěž o knihu a čeká vás také říjnová procházka oblohou.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Láva ze sopky Cumbre Vieja na španělském ostrově La Palma už dotekla do moře. Podle odborníků při podobných událostech vždy uhyne mnoho ryb a všichni obyvatelé dna, kteří nemohou utéci. Z dlouhodobého hlediska jde ale o příznivý jev. Láva vyzdvihne masu na živiny bohaté vody ze dna k povrchu a navíc ji sama obohatí sloučeninami železa, vápníku nebo hořčíku. Až se situace sklidní, život v moři se obnoví a může být i pestřejší.
Takzvanou Barhůdskou studnu, velký přírodní závrt v poušti na východě Jemenu, navštívili první speleologové ze sousedního Ománu. Jemenci sami se tomuto místu vyhýbají, ústí jeskyně považují za bránu do pekla. Je široké 30 metrů a hloubka dutiny je 112 metrů. Na dně našli průzkumníci jen hady, uhynulá zvířata, která do jámy spadla, a také jeskyní perly. Viděli vodopády a jeden obří stalagmit. Jinak prý v Barhůdské studni není nic tajemného.
Do Iráku se vrátila hliněná tabulka z úryvky sumerského eposu o Gilgamešovi, stará 3 500 let, uloupená někdy v 90. letech. Přibližně roku 2003 ji přivezl jeden starožitník do Spojených států se sfalšovanou dokumentací o původu. Prodala se v aukci a dostala se do soukromého muzea Bible ve Washingtonu. Tam ji však v roce 2017 objevil jeden znalec. O 2 roky později americké úřady tabulku zabavily a teď už je zpátky v místě svého vzniku.
Americkým vědcům se podařilo datovat skamenělé otisky lidských chodidel, objevené v roce 2009 na dně bývalého jezera v Národním parku White Sands v Novém Mexiku. Pomocí radiokarbonové analýzy rostlinných semen z vrstev nad a pod horizontem obsahujícím zmíněné otisky určili, že se tu lidé procházeli asi před 21 až 23 tisíci lety. Je to zřejmě nejstarší spolehlivě datovaný důkaz o přítomnosti lidí na americkém kontinentu.
Příkop hradu svatého Ludvíka, postaveného ve 13. století v dnešním jeholibanonském přístavu Saida, starověkém Sidonu, skrýval nečekané překvapení. Hromadný hrob 25 lidí s největší pravděpodobností účastníků křižácké výpravy. Rozbor kosterních pozůstatků ukázal, s jakou krutostí se tehdy vedly boje. Na kostech je mnoho nezhojených ran. Je také zjevné, že těla ležela dlouho nepohřbena, podlehla rozkladu a do jámy byla vhozena až později.
Zanechme ponurých detailů a pojďme se věnovat jinému tématu. Je stále velmi aktuální. I přesto, že povídání o něm, které vám za chvíli v repríze nabídneme, jsme poprvé vysílali už před 5 lety.
Je obecně známo, že od klíšťat se člověk může nakazit především lymskou boreliózou a klíšťovou encefalitidou. Ať tak, či tak, nejedná se o nic příjemného.
Zatímco proti klíšťové encefalitidě můžete sebe i své blízké chránit účinným očkováním, proti borelióze vás žádné očkování neochrání.
Pokud se jí nechcete nakazit, musíte se bránit před jejími přenašeči a těmi jsou pouze klíšťata.
I to je jeden z důvodů, proč jsme následující rozhovor věnovali takřka výhradně lymské borelióze a nepříjemnostem, které jsou s touto nemocí spjaté.
Hezký poslech Planetária vám i nadále přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Co lymskou boreliozu způsobuje? Na to jsem se ptal Kateřiny Kibicové, vedoucí Národní referenční laboratoře pro lymskou boreliozu Státního zdravotního ústavu v Praze.
Lymskou boreliozu způsobuje bakterie, která se tedy jmenuje Borrelia burgdorferi insulata. Je to spirochéta, představme si ji jako takovou dlouhou, spirálovitě stočenou bakterii a ta tedy právě nám může způsobit mnoho nepříjemností.
Je ta lymská borelioza, řekněme, nebezpečnější než ta klíšťová encefalitida, nebo mají tak říkajíc každá svoje?
Lymské boreliozy je mnohem víc v klíšťatech, takže se s ní můžeme častěji setkat. Klíšťové encefalitidy je nakažené jenom jedno klíště ze 100. Když tedy máme tu smůlu a dostaneme klíšťovou encefalitidu, tak můžeme skončit až hospitalizovaní v nemocnici. Lymská borelioza nám může taky hodně uškodit, nebudeme to nějak zlehčovat a také může způsobit dlouhodobé potíže, se kterými se člověk potom potýká několik let.
Co se týče těch borelí, tak jsou u nás borelie jenom jednoho typu nebo jejich víc?
Jsou to genodruhy. Jak jsem říkala, že máme tady komplex bakterií Borrelia burgdorferi insulata, zatímco v Americe mají tedy jenom jeden genodruh, Borrelia burgdorferi sensu stricto, tak my jich tady v Evropě máme víc, tedy bohužel i víc bakterií, které nám můžou způsobit různé druhy boreliozy. Jedna spíše způsobuje ty kožní formy, jiná spíše způsobuje ty neurologické formy a jiná třeba způsobuje záněty kloubu a artritidy.
Jak vysoká je vůbec promořenost těch klíšťat, co se lymské boreliozy týče?
Jsou místa, kde jsou klíšťata nakaženy jenom v pár procentech, jsou místa, kde jsou klíšťata nakaženy až třeba v 50%. Záleží to na rezervoárových hostitelích, které tu lymskou boreliozu, tu nemoc mají v sobě ty borelie a klíšťata se od nich mohou nakazit. Obecně ty ohniska mohou putovat, mohou se měnit, rozšiřovat, zmenšovat, takže těžko říct, které oblasti si dávat pozor, čemu se vyhýbat, čemu ne.
Řekli jsme si, že klíště pro ty borelie je vlastně jenom přenašeč, od někud se do toho klíštěte museli dostat, jak tedy k tomu dochází a jak pak se přenáší na člověka.
Ano, klíště jenom přenašeč, vektor, hostitelem jsou drobní savci, různí hlodavci, tedy myšice, norníci, ptáci, také plazy, ještěrky, i větší savci mohou být rezervoáry borelie. Klíště tedy se nasaje na takových hostitelích a potom tedy může přenést tu nákazu dál na další zvířata a tedy i na člověka. Borelie potřebují k přenosu do další hostitele, tedy do člověka při nejmenším 16 hodin. A to platí jenom u jednoho jediného genodruhu borelie a vzelí. U ostatních genodruhů je to až 24 nebo 36 hodin. Takže pokud večer sebe i své děti vždycky prohlédneme a klíštěta sundáme, nemusíme se lymské boreliozy nějak obávat.
Podle čeho člověk sám na sobě pozná, že přeci jen měl tu smůlu a lymskou boreliózou se nakazil? Jaké jsou první příznaky nemoci?
Jeden z časných projevů onemocnění je dobře viditelný a také obecně známý, prozradila mi mikrobioložka Kateřina Kibicová.
I hned člověk po tom, co si sundá klíště, nepozná, že by byl nakažený, ale po nějakých 2-3 týdnech se může začít objevovat nejčastější projev lymské boreliozy, červený flek s centrálním vyblednutím, který se nazývá erytéma migrans. Ten se objeví nejčastěji v místě, kde bylo klíště přisáté, ale může se objevit i kdekoliv jinde po těle. Neznamená to, že se objeví úplně vždycky. V České republice z hlášených případů víme, že to bývá tak u 50% nemocných. Těch dalších 50% má nespecifické příznaky. Po měsíci od přisátí klíštěte začíná se člověk připadat, jako že má takovou lehkou virózu, zvýšená teplota, není mu prostě dobře. Tak je potřeba myslet na to, že člověk klíště měl přisáté a když potom jde tedy k svému lékaři, tak upozornit na to, jestli by nemohl mít lymskou boreliózu a v takovém případě je potřeba vyšetřit protilátky, protože pokud už borelie se dostaly do organismu, tak už se budou tvořit i protilátky proti nim.
Jako u každé choroby člověk by neměl otálet s tou cestou k lékaři, ale přece jenom, co se může stát, pokud nejde včas, anebo v tom horším případě, pokud nejde vůbec?
To, co jsme popisovali, tak to jsou časné fáze boreliozy, tedy erytéma migrans, nebo takové ty nespecifické příznaky. Borelie mohou v první fázi napadnout i nervový systém a může docházet u dětí často k obrně lícního nervu. Pokud se tyto příznaky přejdou a pacient se neléčí, tak se mohou rozvinout další fáze boreliozy, kdy začnou vás bolet klouby, způsobí zánět v kloubech, může napadnout centrální nervový systém, může napadnout borelie srdce, může napadnout vlastně jakýkoliv orgán v těle a potom ta léčba musí být delší a pacient se boreliozy hůře zbavuje.
Pokud si najdeme na těle klíště a víme, že tam už pravděpodobně bylo dlouho, protože je dobře napité, je možné dát k vám to klíště vyšetřit, jestli má nebo nemá ty borelie v sobě?
Ano, klíště si můžete nechat vyšetřit, nejenom u nás v laboratoři, těch laboratoří je jistě víc. Myslím si, že právě u lymské boreliozy to má smysl, protože zvláště třeba u dětí, u kterých si nejsme jisti, jak dlouho to klíště sálo, zjistíme, že tedy v něm borelie přítomný jsou a potom takové dítě budeme více kontrolovat a budeme si všímat toho, když najednou měsíc po přisátí je malátné, unavenější, spavější a v tom případě půjdeme k lékaři a budeme to řešit a nebudeme to svádět na nějakou chřipku.
Proti klíšťové encefalitidě se velice účinně očkuje. Jak to vypadá s očkováním proti lymské borelioze?
Bohužel proti lymské borelioze není stále očkovací látka a jak to vypadá, ještě asi zřejmě dlouhou dobu nebude. Je to z toho důvodu, že borelie je velmi složitý organismus. Neustále mění tu svoji antigenní strukturu, to proti čemu lze tu vakcínu postavit. A také problém v Evropě, že jak jsme si říkali, těch genodruhů borelí, které mohou boreliozu způsobit, je víc, takže by i těch vakcín muselo být víc. Byla vytvořena vakcína proti lymské boreliozy v Americe, kde tedy mají jeden genodruh, bylo to začátkem tohoto století, ale vakcína nefungovala dobře a byla nakonec stažena z trhu, takže se můžeme proti borelioze chránit leda prevencí.
Ten, kdo onemocní klíšťovou encefalitidou, měl by být po uzdravení do konce života imunní vůči té klíšťové encefalitidě. Jak je to s lymskou boreliozou?
Po prodělané klíšťové encefalitidě získáváme imunitu, kterou ale musíme dále posilovat. Když onemocníme lymskou boreliozou, můžeme ji onemocnit znova. A to nejenom jiným genodruhem, ale i stejným genodruhem můžeme mít několikrát za sebou boreliozu, která se projevuje erytémem.
Jedna z otázek, které se v souvislosti s lymskou boreliózou často opakují, zní, může se člověk nakazit i po útoku jiného parazita, než je právě klíště? Mohou borelie přenášet třeba komáři nebo jiný bodavý hmyz?
Podle mikrobioložky Kateřiny Kibicové to možné není. Jak mi potvrdila, boreliózu přenášejí skutečně pouze klíšťata. Jak si vědci mohou být tak jistí?
Borelie potřebuje k tomu, aby byla virulentní právě klíště, tento organismus, který dlouho saje a ta borelie na rozdíl od klíšťové encefalitidy, který je ve slinách klíštěte, tak borelie je ve střevě klíštěte. Ona v tom střevě klíštěte není virulentní a vlastně lymskou boreliozu není schopná způsobit, když je v nenasátém klíštěti. Teprve když se začne to klíště nasávat, přijímá tu teplou krev, tak vlivem všech těch chemických a taky teplotních změn se začne borelie antigeně změnit a stane se virulentní, tedy schopnou vyvolat onemocnění. Tyto borelie, které se tedy změní, putují z toho střeva skrze hemolymfu do slinných žláz a odtud, když klíště začne po několika dnech slinit do rány, se s těmi slinami dostává do rány. Takže až v této chvíli způsobí nákazu.
Přenáší klíšťata i nějaké další choroby než ty dvě hlavní, o kterých se všeobecně ví?
Ano, určitě. Lymská borelioza je nejvíce rozšířená v klíšťatech, zvlášť tedy na území České republiky, kde jsou klíšťata promořená, řekněme, průměrně mezi 10-15%, jsou i oblasti, kde jsou promořená klíšťata víc. Klíšťová encefalitida tedy pouze v 1%, avšak onemocnění je to velmi nebezpečné. A další nemoci, které klíšťata přenáší, je třeba anaplasmóza, kterou způsobuje bakterie Anaplasma fagocytophyllum, která se v klíštětech v naší republice vyskytuje také v nezanedbatelném procentu kolem 7%. Dále klíštěta přenášejí Francisella tularensis, která způsobuje tularemii neboli zaječí nemoc. Případů v České republice je kolem 100 ročně, nejčastěji z jižních Čech. Přenáší bakterii Coxiella způsobující kvéhorečku. Ta se vyskytuje spíše v jižní Evropě, může se vyskytnout nějaké případy u nás. Dále klíště přináší rikécie, které můžou způsobovat skvrnitou horečku. Ta se vyskytuje tedy v jižních státech v jižní Evropy. U nás může přenášet rikécie, které způsobují rikéciózu. Podobnou té skvrnité horečce taky v malém procentu. A ještě bych nechtěla zapomenout na prvoka babézii, kterou klíště také přenáší. Způsobuje onemocnění psů, skotu, ale může způsobovat onemocnění lidí.
Hlavní je, jak už bylo řečeno, prevence. Jsou to právě ty rady, které jste nejspíš slyšeli už 100krát. Přesto je dobré si je občas zopakovat.
Když se budeme projít nejenom do lesa, ale i do městských lesoparků, kde se klíšťata také velmi hojně vyskytují, musíme se chránit. Zvolme dobrý oděv, na kterém budou klíšťata vidět, proto se říká světlé kalhoty, ne s dlouhým chlupem, aby se klíšťata tam dobře nepřichycovaly a aby se dali dobře sundat. Nestříkejme si na oděv a také i na kůži repelenty, které klíšťata odpuzují. A to úplně nejdůležitější je, když se vždycky večer vrátíme domů, prohlídněme sebe, své děti. Klíšťata putují po těle poměrně dlouho, hledají vhodné místo. Prohlídněme se dobře. Dětem prohlídněme vlasy, protože ve vlasech se často klíšťata schovají. Klíšťata odstraňme a nemusíme se obávat. Klíště je přisáté hypostomem se zpětnými háčky, který tedy nemá žádný závit a nemá cenu ho šroubovat. Nezakapávejme ho žádným olejem a krémy, protože se klíště začne okamžitě dusit, začne více slinit a jak víme, v těch slinách jsou obsaženy ty nebezpečné patogeny, ať viry nebo bakterie. Klíště jemně vyvyklejme, jsou k dispozici na trhu nejrůznější pinzety a další věci na odstraňování. Klíště nesmíme rozmáčknout, jenom ho jemně chytneme těsně u kůže a opatrně ho vyvykláme, tak aby jsme ho dostali celý ven i s tím sosáčkem se zpětnými háčky. A klíště tedy potom nejlépe spláchněme do záchoda, když není ta možnost, tak ho zabalme do papíru a hoďme třeba do ohně a takhle to bude asi nejlepší.
Dodává Kateřina Kibicová, vedoucí Národní referenční laboratoře pro lymskou boreliózu Státního zdravotního ústavu v Praze.
Co říci na závěr? Přírodě se určitě vyhýbat nemusíte, je ale důležité, abyste se v ní chovali zodpovědně. No a když už s klíšťaty přijdete do kontaktu, zůstaňte v klidu a bez hysterie se o ně a také o sebe postarejte.
V každém případě při sebemenším podezření, že vaše setkání s klíšťatem nezůstalo bez následků, vyhledejte lékaře. Opatrnost je v tomto případě rozhodně na místě.
Teď už pojďme v rámci planetária upřít svůj pohled nahoru.
Kolega Miroslav Cimr vám prozradí, co zajímavého bude k vidění nad našimi hlavami na říjnové noční obloze.
Podzim je co do podmínek ideálním obdobím k pozorování hvězdné oblohy. Dny se krátí, noci jsou delší, počasí v říjnu by mělo být ještě poměrně vlídné. Známým podzimním souhvězdím je Pegas se svým typickým čtvercem a s jasnou hvězdou Markup, v mapě označenou jako Alfa Pegasa. Pokud vám toto souhvězdí připomíná tvarem zvětšený velký vůz, pak je to tím, že jej doplňují dvě hvězdy ze sousední Andromedy. Severovýchodní cíp Pegasa směřuje k Perseu a ke Kasiopeji, kterou poznáme podle dvojitého V. Pegas má po pravé straně nenápadnou ještěrku a koníčka a pod sebou souhvězdí ryb. Jasná hvězda Kapela ve Voskovi svítí nad severovýchodem a ještě níž vpravo nad severem vidíme velký vůz. Severozápadně je Herkules a na opačné straně nad východem souhvězdí Býka. Od východu přicházejí pozdě v noci také Plejády a Orion, které jsou už předzvěstí zimní oblohy. Pokud se vám nechce při toulkách tahat sebou mapu souhvězdí, je skvělou pomůckou aplikace v mobilu, třeba Night Sky nebo SkyMap, obojí v češtině. V anglické verzi je pak dobrý program Star Tracker, který ukazuje pozici planet v naší sluneční soustavě. Ty budou v říjnu na obloze viditelné téměř všechny, s výjimkou Marsu, který se ocitne v konjunkci se Sluncem a skryje se při západu v jeho záři. Merkur uvidíme v druhé polovině měsíce ráno nad východním obzorem, zatímco jasnou Venuši jako večernici nad jeho západem. V první polovině noci ji doprovodí dva galáni, neméně jasný Jupiter a o něco slabší soused Saturn, jehož prstence se jistě zalíbí nejen Venuši, ale i vám. V nepřevracejícím dalekohledu je můžete vidět jakoby zhora. Uran a Neptun svítí po většinu noci, ale budou také vyžadovat dalekohled, neboť pouhým okem je neuvidíme. Z úkazů hned v neděli 3. října můžeme vyhledat měsíc, který doprovodí hvězda Regulus ze souhvězdí Lva. Přivstaňte si však na 6. hodinu raní. 14. října nastane konjunkce měsíce se Saturnem, avšak neuvidíme ji, protože to bude dopoledne. Ale večer i ten následující, tedy 15. října, uvidíme na jihu až jeho západě krásné seskupení měsíce, Saturnu a Jupiteru. 27. října večer bychom mohli spatřit konjunkci měsíce s hvězdou Pollux z blíženců, ovšem nastane téměř souběžně s východem měsíce, který začne nad obzor stoupat ve 22 hodin. Říjnovou procházku oblohou zakončím tradičně měsíčními fázemi. 6. října se měsíc skryje v novu, 13. bude v první čtvrti, 20. doroste do úplňku a 28. října jej uvidíme v poslední čtvrti. Všechny časové údaje, které jsem tu uváděl, byly ve středoevropském letním čase. V poslední říjnovou neděli ve 3 hodiny ráno si však hodinky posuneme o hodinu zpět, tedy na klasický středoevropský čas. Tak nezapomeňte. A to je z říjnové procházky oblohou v našem planetáriu vše. Přeji hezký podzim a ničím nerušenou podívanou.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V září jsme hráli o knihu entomologa Jana Žďárka Ohroženi hmyzem.
Ptali jsme se vás, co jsou to feromony, kdo termín feromon použil jako první a z jakých řeckých slov byl odvozen.
Jak ve své knize píše Jan Žďárek, pojem feromon zavedli v roce 1959 německý biochemik Petr Carlson a švýcarský entomolog Martin Lischer. Jejich článek v časopise Nature měl titulek Feromony – nový název pro třídu biologicky aktivních látek.
Název vznikl kombinací řeckých slov ferein – přenášet a hormon – stimulovat. Podle definice obou přírodovědců jsou feromony látky vylučované do vnějšího prostředí jedním jedincem a přijímané jiným jedincem téhož druhu, u něhož vyvolávají určitou reakci, například určité chování nebo vývojový proces.
V příslušném heslu internetové Wikipedie se však dočtete, že tato definice dnes není beze zbytku přijímána. Všichni vědci se shodují na jediném, že feromony jsou látky, které slouží ke komunikaci mezi jedinci stejného druhu.
Nejčastěji dnes užívaná definice feromonu pak praví, že se jedná o substanci sloužící jako chemický signál produkovaný jedním organismem za účelem ovlivnění chování jedinců stejného druhu. O co v praxi jde, je však asi jasné.
Knihu Ohrožení hmyzem od nás za správnou odpověď dostane pan Aleš Drost z Příbrami. Gratulujeme. Novou otázku uslyšíte v příštím Planetáriu.
O hmyzu, ale nejen o něm, bude řeč i v příštích minutách. V druhé části našeho seriálu o smyslech přijde na přetřes zrak, ale také sluch.
Jak lidé a zvířata vnímají okolní svět?
Náš podzimní seriál inspiroval svou knihou Desatero smyslů odborník na biotechnologie a známý popularizátor vědy profesor Jaroslav Petr z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze u Hříněvsi.
Před týdnem jsme řekli, že základních smyslů, o kterých se běžně učíme ve škole, je sice pět – zrak, sluch, čich, chuť a hmat – ale ty ve skutečnosti představují jen malý výsek z pestré palety smyslů, kterými jsou živočichové, včetně nás lidí, vybaveni.
Jaroslav Petr pro začátek vyzdvihl význam polohocitu, který umožňuje vnímat, v jaké poloze se naše tělo nachází, a také smyslu pro vnímání pohybu.
Pak jsme se věnovali zraku a ještě chvilku v tom budeme pokračovat, než náš zájem přesuneme ke sluchu.
Hezký poslech Planetária vám stále přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Orgánem, který nám umožňuje vidět svět, jsou pochopitelně oči. Někteří hlavonožci, zejména velcí hlubinní kalmaři, mají oči skutečně obrovské, navíc nepříjemně podobné lidským, jen víčka jim chybí.
Proč jsou kalmaří oči tak veliké, ptal jsem se Jaroslava Petra. Je to jen proto, že tito hlavonožci žijí v mořských hlubinách, kam sluneční svit nepronikne a panuje tam dokonalá temnota?
To je snad největší oko u živočichů, ono má velikost téměř basketbalového míče. A přitom se dá spočítat, že by mu stačilo, myslím, oko velikosti pomeranče v těch hloubkách, který se pohybuje. Ale tohleto oko je zajímavý v tom, že nepřítelem těchto hlavonožců, kteří žijí ve velkých hloubkách, tak jsou vorvani, kteří tam loví. A ten vorvaň, když se pohybuje vodou, tak vyvolává vlnění a tohleto vlnění zase nabuzuje ke světelkování ty mořský drobný živočichy. Takže okolo toho vorvaně se vytváří jakási zář nebo jakási aura, bychom mohli říct. A ukazuje se, že tohleto kalmaří oko je takhle velký právě proto, aby zaznamenalo ten přísvit toho blížícího se vorvaně, který představuje smrtelný nebezpečí, a ten kalmar potom teda má šanci klidit se tomu vorvaní z cesty, aby nepřišel k úrazu.
Ani v těch hlubinách asi nejsou živočichové, kteří by neměli vůbec zrak, nebo jsou? V jeskyních se vyskytují.
V jeskyních se vyskytují, tam asi taky budou živočichové, kteří ten zrak nepotřebují, ale tam se zase velmi často využívá signalizace světelná, to znamená, ti živočichové mají nějaký svůj vlastní zdroj světla. A tihleti živočichové potom samozřejmě potřebují světlo nějakým způsobem vnímat. Některé ty hlubinné ryby to zneužívají, že mají prostě světelný orgán, který imituje jiný druhy, dejme tomu partnera, a přitom je to vlastně světelná udice, která naláká tu rybku těsně do blízkosti tlamy tohohle toho dravce, který pak toho nešťastníka ošáleného schramsne. V tomhletom světě ten zrak je uspůsobený právě k vnímání týhletý bioluminiscence nebo těch zdrojů živočišného světla.
Tak ale v těch jeskyních tam se nakonec ti živočichové spolehají úplně na jiné smysly. Ten zrak zmizí.
Ten zrak zmizí, protože udržovat zrak nebo funkční oko v prostředí, kde ten zrak není vůbec využívaný, představuje metabolickou zátěž. A v těch jeskyních systémech není té potravy na zbyt, to znamená, ten živočich šetří. A ve chvíli, kdy mu nějakým způsobem to oko jakoby odejde, protože tam dojde k náhodný genetický poruše a to oko nefunguje, tak vlastně ten živočich nijak nestrádá, on si pořídí tu potravu stejně jako když to oko měl funkční, ale nic neviděl, protože je v absolutní tmě a o ty oči přijde. Ale ukazuje se, že některé třeba jeskynní ryby nemají vlastně ty geny poškozený, mají jenom uspaný. a ty geny jsou plně funkční, akorát ta dědičná informace je vlastně uvedená do klidového stavu, to znamená za určitých okolností by se jim ten zrak mohl vrátit. Je otázka, jestli by při návratu do normálního prostředí, kde je sluneční svit, to stihli, protože samozřejmě tam by byly vystaveny krutýmu tlaku všech těch predátorů, kteří vidí perfektně a asi by teda nedostali šanci k tomu, aby si ten zrak obnovili. Ale u každých těch ryb, které třeba jsou z jednoho druhu a žijí v různých jeskyních systémech, tak je to oko vyřazené jiným genetickým defektem. Takže když se třeba ty ryby potom dostanou ven, někdo je odloví a v laboratoři je skříží, tak se tam vlastně sejdou ty nepoškozený geny a u někteří ty potomci mají normální zrak, normálně vidí. Ale šlo by to vlastně udělat i tak, že by se probudily ty geny, aspoň u některých těch ryb. Není to tak, že by tihletí živočichové vlastně všichni měli to oko definitivně poškozený. Vidíme to ale nejenom u ryb, vidíme to třeba i u ptáků. Noční ptáci nemusí mít vynikající zrak, třeba kiwiové na Novém Zélandu. Jsou to noční ptáci, mají výborný čich, což taky se v učebnicích fyziologie píše, že ptáci mají špatný čich a kiwiové ho mají výborný. A navíc mají na tom zobáku spoustu nervových zakončení, kterým dovolují velmi citlivě hmatat. To znamená, ten kiwi si vyhledává potravu, že pod mě chodí lesem, probírá se zobákem, tou hrabankou, tou vegetací a tam prostě hledá nejrůznější drobný živočichy a je schopen se v pohodě jako nakrmit. A na ostrově Okarito, což je ostrov, který je u Nového Zélandu, tak tam je populace kiwiů, kterým ten zrak odchází. Tam je spousta kiwiů, který jsou už dneska prakticky slepí a vůbec na nich není vidět, že by tím nějak strádali. Oni tam nemají přirozený nepřátelé, to znamená, oni nejsou vystaveni nějakým atakům, nemusí se skovávat, nemusí si tohleto hlídat. A tu potravu, tu si najdou v pohodě i bez toho zraku. Takže tady vidíme, že nejenom ryby uzavřený v jeskyních, ale i živočichové, kteří žijí v prostředí, kde se s tím slunečním světem můžou potkat, tak za určitých okolností se bez toho zraku docela dobře obejdou.
Pojďme se teď s profesorem Jaroslavem Petrem věnovat dalšímu z pětice základních smyslů, totiž sluchu.
Jakou roli hraje vnímání zvuků u nás a u zvířat? Lišíme se nějak?
Lišíme se třeba tím, co slyšíme a jaké zvuky využíváme. Neslyšíme vysoké tóny, což je myslím na 20 000 Hz, to je ultrazvuk, a neslyšíme ani ty hluboké tóny, což jsou infrazvuky, kterými taky někteří živočichové se ozývají a komunikují. To znamená, buď to ti živočichové vydávají takovýhle nízký zvuky a slyší je, ale jsou třeba případy ptáků, kteří sice tyhle ty hluboký zvuky nevydávají, ale vnímají je. A jim se to hodí třeba, když se blíží meteorologická fronta s nějakým bouřkovým systémem, kde opravdu hrozí živelní pohromy, tornáda, hurikány a tyhle ty věci. Tenhle ten frontální systém, který postupuje, tak je zdrojem infrazvuku, který se šíří na velkou vzdálenost poměrně rychle. To znamená, některý ptáci jsou schopní zdrhnout před blížící se živelní pohromou právě proto, že s předstihem vytuší, že se to blíží nebo uslyší vlastně tuhletu bouři. Takže oni nespívají těmhle hlubokýma tónama, ale slyší je a dokážou se podle ní zařídit. A třeba sloni, to je zase příklad živočichů, kteří naopak tyhle ty hluboké tóny vydávají a komunikují jejich pomocí a slyší je nebo je vnímají. Oni jednak tedy ten infrazvuk vydávají chobotem, pouštějí to jako na zem a ta zem vlastně nese ten zvuk, nese ty vibrace, takže oni zase třeba nohama jsou schopní ty vibrace toho infrazvuku zachytit, anebo i sluchem samozřejmě. A ti sloni dokážou komunikovat třeba na 10 kilometrů, což je docela velká vzdálenost a využívají to. Třeba jednotlivý stáda se mezi sebou varujou, nebo když to jedno je ohrožený, tak to druhý vlastně to slyší a reaguje na to. To jsme na těch nízkých zvucích a pak se dostaneme k těm vysokým zvukům. Třeba, já nevím, myši zpívají, když se sameček dvoří samičce, tak jí zpívá takovou píseň lásky a ta je v těch vysokých tónech, to my prostě neslyšíme. To se zjistilo víceméně náhodou relativně nedávno. Třeba zase kočky, tak jednak jsou schopný vydávat teda hluboký tóny, ale ku podivu slyší i tyhle ty vysoký tóny, takže to myší ševelení, to ta kočka taky slyší. A samozřejmě, že ty ultrazvuky, všichni víme, využívají netopíři, ti je využívají k echolokaci, což je smysl, který bychom měli asi odlišovat od sluchu, byť oni zachytávají ty ultrazvuky ušima, ale zpracovávají to jiným mozkovým centrem. Oni vidí těma ušima, tam si skládají ten obraz v těch zrakových centrech a jsou ale schopní i komunikovat. Dělají si i takový naschvály, že když třeba loví ty noční motýly, tak při té echolokaci ten jeden, když se blíží k ty kořisti, tak se dovostřuje, to znamená zvyšuje frekvenci těch výkřiků, aby se přesně zacílil. A ten druhý, který mu to chce vyfouknout, tak mu tam do toho křičí vlastně rušivé zvuky, má jakousi rušičku a když tenhle ten mine, tak v té chvíli ten záškodník vlastně začne toho motýla pronásledovat a teďka zase on si na něj zaostřuje a ten zahnaný soupeř nebo ošálený soupeř zase jemu ruší tenhle ten signál a takhle se můžou od toho motýla přetahovat. Tenhle ten svět je nám víceméně uzavřený, i když třeba děti slyšejí, děti s nenarušeným sluchem. Některý netopíry slyšejí a říkají, že to je jako takový cinkání, takový zvonění. Takže v létě, když mají děti otevřené okno a venku lítají netopíři, tak můžete slyšet někdy, že si děti stěžují, že tam něco cinká. Rodiče hledají všude možně, kde by mohlo co cinkat a cinká vlastně ten netopír.
Co se týče sluchových orgánů, to ucho, je jeho stavba společná všem divočichům?
Ne, ten systém na zachycení zvuků, třeba u těch obratlovců je to víceméně jeden konstrukční princip, ale můžeme vidět sluchové orgány třeba u hmyzu, a tam opravdu teda najdeme orgány nejrůznější konstrukce a i u těch obratlovců teda můžeme vidět, že někteří si tam zvolili jakousi redukovanou variantu. Jsou třeba maličké žabky, které vlastně nemají ty sluchové orgány tak, jak jsme my zvyklí a zachytávají ty zvuky jinými tkáněmi, než je třeba bubínek, který vůbec nemají. Někteří motýly mají ucho na bázi křídla, mají tam takový lupínek a ten vlastně se chvěje a díky němu oni vnímají ty zvuky, třeba zrovna zvuky těch netopejrů. Takže tam je to skutečně každý pes jiná ves.
Existují i nějaká tichá zvířata, která nevydávají vůbec žádné zvuky?
O tichém člověku se říká, že mlčí jako ryba. Známý oceanograf a ochránce přírody Jacques-Yves Cousteau dokonce pojmenoval svůj první film a také knihu o světě pod mořskou hladinou Svět ticha. Sám ale musel vědět, že pod hladinou žádné ticho není.
Profesor Jaroslav Petr to jen potvrzuje.
Zrovna ryby patří k těm užvaněným živočichům a dokážou dělat pěkný rámus. Dokonce třeba někteří žabohlavci, to jsou ryby, které, když mají námluvy, tak ty samci vydrží takovým zvláštním způsobem broukat nebo bučet od půlnoci až do rána. Takže třeba v Kalifornii obyvatelé houseboatu si stěžovali, že nemůžou spát, protože tam furt něco dělá nějaký zvuky. A zajímavý bylo, že nikdo netušil, že to dělají tyhle ty ryby, takže dokonce byli v podezření vojáci, že tam mají nějakou techniku na ponorkách a že teda testují nějaký sonar a dělali to tihleti žabohlavci. Tihle žabohlavci nemusíme za nima jezdit do Kalifornie, najdete je třeba i na evropském pobřeží Atlantiku a tam se ukazuje, třeba teďka byla studie z ústí řeky Tahoe, tam je čelá lodní doprava a tam se ukazuje těch žabohlavci, že už se vlastně neslyší. Žijou v takovém rámusu, že ty signály, které mají dimenzovaný, aby opravdu ta samice mohla ty samce slyšet v širokém okolí, tak nemá šanci.
To se říká o velrybách, že komunikují na obrovské vzdálenosti.
Oni využívají jednak toho, že voda je podstatně lepší vodič zvuku než vzduch. Ve vodě se ty zvuky šíří daleko líp. Zkuste se potopit a zaťukat si dvěma kameny, tak to je rachot, který na vzduchu neuslyšíme. Ale využívají i toho, že ten zvuk se může níst třeba na teplotním rozhraní. Když jsou vrstvy vody s různou teplotou, tak na tom rozhraní vlastně vzniká prostředí, kterým ta zvuková vlna se může šířit opravdu na snad i na tisíce kilometrů. Takže ukazuje se, že velryby vlastně tuhletu extrémně dalekonosnou komunikaci využili a že k tomu možná byli i donucený, protože ve chvíli, kdy stavy velryb v důsledku intenzivního lovu významně klesly, tak se ti jedinci těžko dostávali do kontaktu při hledání partnerů a byli teda nucený komunikovat na velké vzdálenosti. Dneska se ukazuje, že jak třeba některých těch orvaňovců přibývá, takže už nejsou nucený tolik řvát, aby se dokřičeli nějakých partnerů, takže možná i trošku ubírají na té intenzitě té komunikace, což by vlastně byl jakýsi návrat k normálu. To, co jsme předtím sledovali, když ty populace byly zdecimované, tak byl vlastně abnormální stav, kdy ty velryby křičely, protože byly vlastně osamocený.
Velryby kromě toho stejně jako netopíři využívají echolokaci. A právě echolokaci můžeme označit za jeden z dodatečných smyslů, kterým disponují zvířata, ale mohou se ho naučit užívat i lidé.
Echolokaci u zvířat i lidí věnujeme třetí část našeho povídání o smyslech. S biotechnologem Jaroslavem Petrem z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze u Hříněvsi se setkáme zase příští týden.
Pro tentokrát je to všechno. Přidáme už jen pozvánku na další Café Nobel, přátelské setkání s vědou, organizované Ústeckou univerzitou Jana Evangelisty Purkyně ve spolupráci s naším magazínem, které se uskuteční ve čtvrtek 7. října v Muzeu města Ústí nad Labem.
Tentokrát bude takzvaně bez kofeinu, tedy především pro dětské návštěvníky. Přijede geolog Karel Mach, který bude vyprávět o tom, jak vypadala krajina třetihorních Čech a co se z ní dochovalo v našich uhelných archivech. Začíná se v 17 hodin.
Tak se nechte pozvat, loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.